Eli heillä oli ikään kuin käypä hoitosuositukset käytössä jo.
Heillä oli. Ja he muutenkin, voi sanoa, että islamilaisessa maailmassa myöskin lääkärin toiminnan valvonta kehittyi aikaisemmin kuin läntisessä maailmassa, ei kristillisessä maailmassa.
Tervetuloa Hippokrateen vastaanotolle. Tällä kaudella käsittelemme lääketieteen historiaa. Tämänkertaisessa jaksossa aiheena islamilaisen maailman lääketiede ja terveydenhuolto. Podcastin on tuottanut lääkäriseura Duodeckim. Minä olen Kari Hevossaari, lääkäri. Mutta hän, joka jakaa historian vedet, jotta me voimme astua niiden läpi ja suojelee meitä väärän tiedon vitsauksilta, on Heikki Vuorinen, lääketieteen historian dosentti. Heikki, tervetuloa taas.
Kiitos. On ilo olla taas täällä puhumassa historiaa.
Historiasta puhuminen on aina ilo. Viime kerralla, Heikki, me käytiin läpi lääketieteen kehitystä Bysantin valtakunnassa, mutta Bysanttia merkittävämpi lääketieteen kehitykselle oli kuitenkin joku toinen voimatekijä, eikö näin?
Kyllä, jos ajatellaan sitä, miten lääketiede kehittyi antiikin jälkeen seuraavana noin tuhantena vuotena, niin islamin piirissä ollut maailma oli paljon dynaamisempi ja vahvemmin tuleviin kehityksiin vaikuttava kuin suinkaan Bysantti. En kyllä väheksy Bysanttiakaan, mutta se on kuitenkin jäi suhteellisen rajoitetuksi Bysantin vaikutus.
Kertaisitko lyhyesti islamilaisen valtakunnan keskeiset vaiheet?
Jos ajatellaan islamia, niin sehän syntyi Arabian niemimaalla ja erityisesti keskeinen hahmo on tietysti profeetta Muhammed, jonka oletettu kuolema tapahtui vuonna 632 meidän ajanlaskuamme, mutta nyt jotkut tutkijat on kyllä niin kuin sitä mieltä, että mahdollisesti jonkin aikaa myöhemmin, että hän olisi ollut vielä siinä vaiheessa, kun islam lähti laajenemaan voimakkaasti muualle.
Mutta joka tapauksessa siinä niin kuin 650 suurin piirtein jälkeen ajanlaskun alueella.
Joo, vähän aikaisemmin se laajeneminen lähti heti välittömästi tämän vuoden 632 jälkeen. Silloin voidaan puhua suoraan arabeista. He lähti levittäytymään laajalle. He löivät Bysantin joukot, he löivät Sassanidit, siis nämä Persian valtakunnan perilliset, joiden Sassanidit kukistui täysin. Voi sanoa, että vuoden 632 jälkeen ja ennen vuotta 700 noin 50, niin islamin usko oli levittäytynyt nykyisen Intian rajoille asti, idässä ja lännessä se oli Atlantilla, pohjoisessa se oli levittäytynyt käytännössä koko Pyreneiden niemimaa, lukuun ottamatta aivan sitä Biskajanlahden niin kuin reunaa baskien asuttamaa aluetta. Ja se oli todella hämmästyttävä muutos maailmassa. Ja niin kuin viime kerralla sanoin, niin yksi mahdollisesti sitä selittävä tekijä, näin nopeaa levittäytymistä selittävä tekijä, oli tämä Justinianuksen rutto ja sitä seuraavat myöhemmät ruttoepidemiat, jotka oli heikentäneet Bysanttia ja Sassanideja. Ja myöskin Bysanttia ja Sassanidit olivat todella kuolettavassa sodassa olleet juuri siinä.
Keskenään.
Joo. Nimenomaan, joka oli myöskin heikentänyt molempien valtakuntien niin, rakenteita. Ja tämä oli tilanne, jossa islam todella laajeni valtavasti. Ja se oli muodostui valtakunta aluksi. Se oli ensimmäiset vuosisatansa, se oli varsin yhtenäinen valtakunta, kalifaatti, joka oma jadit ja heitä seurasivat sitten abbasidit, jolloin se tavallaan käsitti koko sen piirin, mutta sitten se alkoi, niin kuin tämä hajaantuminenkin alkoi sitten kyllä niin kuin näkyä. Islamin usko jakautui sitten kahteen näihin pääharaan, sunnilaiset ja siialaiset, mutta se oli valtakunta, jossa oli valtava määrä kukoistavia kaupunkeja. Se tavallaan peri valtaosan siitä niin kuin antiikista periytyvästä kaupunkikulttuurista. Joo. Se oli valtakunta, jolla oli kiinteät kauppayhteydet yli Intian valtameren Intiaan ja sitä kautta myöskin Kiinaan. Se oli myöskin se, joka yhdisti sitten maayhteydet Kiinaan. Silkkitiet kulkivat aika pitkälti justiin näihin islamilaisiin maailmaan. Se oli maailma, jossa puhuttiin monia kieliä. Siellä ei puhuttu vain arabiaa, vaan siellä oli monia muita kieliä, syyriaa, siellä oli persia, siellä oli jopa latina Pohjois-Afrikassa ja myöskin Espanjan alueella. Joo. Siellä oli kreikkalaisia, siellä oli berberikieliä, siellä oli montaa, siellä oli myöskin monia uskontoja. Ei siellä ollut vain islaminuskoiset, vaan siellä oli kristinuskoisia, juutalaisia, Persian muinaista uskontoa, zarathustralaisuutta ja niin edelleen. Täytyy muistaa, että islam ei ollut alun perin mitenkään voimakas tämmöinen niin kuin käännytysuskonto, joo, koska islamin piirissä islamin uskoiset oli käytännössä vapautettu veroista. Joo. Veroja maksoivat muun uskoiset. Ei ollut mitenkään kalifaatille hyödyllistä se, että kaikki kääntyisivät islamiin,
aivan,
vaan olisi hyvä, että siellä on näitä muita. Ja se oli todella sivistyksellisesti kukoistava maailma, jonka islamin uskoiset peri. Ja tämä tavallaan, se on uskomaton tavallaan, kuinka innolla nimenomaan 700-luvulta lähtien seuraavina vuosisatoina käännettiin antiikista periytyvää kirjallisuutta.
Ennen kuin mennään siihen, niin vielä tavallaan perusasioita islamilaista valtakunnasta. Eli siinä niin kuin parin sadan vuoden aikana 700-luvulle tultaessa islamilainen valtakunta oli laajentunut räjähdysmäisesti Espanjasta Pohjois-Afrikan kautta Lähi-itä, Arabia, Intian rajoille saakka, eli melkein maantieteellisesti saman pinta-alaltaan aika lähellä Rooman valtakuntaa suurimmillaan, joskin vähän eri muotoisena. Mutta sitten alue alkoi pienenemään.
Siinä se islamilainen valta koki takaiskuja sitten. Bysantti lähti laajenemaan 900-luvulla takaisin Lähi-itään, Syyriaan, ja tavallaan bysanttilaiset jo edelsi ristiretkiä sillä tavalla, että Bysantin armeijat etenivät jo käytännössä Jerusalemin näkypiiriin. Mutta sitten sen jälkeen, niin kuin muistatte viime kerralta, niin Bysantti koki kovan takaiskun 1071 Mazinkertin taistelussa, jossa seltsukit heidät nujersi hyvin ratkaisevasti.
Ja Bysantti ja alkoi kukista. Oli islaminuskoisia.
He olivat islaminuskoisia, joo, turkkilainen kansakunta. Ja sitten nämä vaiheet sijoittuu siihen, kun islamilainen valtiot alkavat kutistua. Myöskin se oli hajaantunut, oli jo syntynyt erilaisia valtakeskittymiä valtioita. Siinä vaiheessa tulivat ristiretket sitten, ja jolloin niin kuin läntinen vaikutus, frankit ensisijassa, asettuivat nykyisen Palestiinan alueelle ja Syyrian rannikoille. Ja se oli vaihe sitten, jossa myöskin Espanja vähitellen kristityt vallotti takaisin. Tuli tämä Reconquista-vaihe. Ja sen jälkeen sitten täytyy muistaa, että mongolit etenivät ei vain Eurooppaan, vaan he etenivät myöskin islamilaiselle, joo, alueelle. Bagdad vallotettiin 1250-luvulla ja koki erittäin niin kuin tuhon. Ja tämä tavallaan oli sen niin kuin islamilaisen maailman kutistumisen vaiheessa. Silloin myöskin Välimeri, jonka islamilaiset olivat tavallaan ottaneet aikaisemmin hallutunsa vallottamalla Kyproksen, Kreetan, Sisilian, niin eurooppalaiset kristityt ottivat takaisin. Valta siirtyi Välimerellä hyvin vahvasti näille Pohjois-Italian kauppakaupungeille. Joo. Siinä oli Venetsia, siinä oli Genova, siinä oli Pisa ja muita näitä Joo. kaupunkeja, jonka seurauksena tämä niin taloudellinen valta siirtyi nimenomaan Välimeren pohjoispuolelle.
Joo.
Pohjois-Italia nousi hyvin keskeiseksi siinä, mutta sitä oli edeltänyt tätä vaihetta kyllä siis tämä hyvin voimakas islamilaisen kulttuurin moninainen kukoistus. Se oli maailma, jossa todella kukoisti tämä kulttuurisivistys.
Olit jo tuossa hetki sitten aloittamassa ja minä sinut keskeytin, mutta nyt mielelläni päästäisin sut irti. Nimittäin kerroit jo, että islamilaisen maailman sivistystaso oli hyvin korkea ja että antiikin aikaisia tekstejä käännettiin ja omaksuttiin paljon.
Siinä nämä ovat tosiaan niin kuin islamilainen maailma silloin joskus 700-luvun kuluessa. Siihen tarttui todella vahvasti tiedon jano. Se on ollut ilmeisen niille ihmisille, jotka silloin eli ja jotka halusi tietää maailmasta, aivan ainutlaatuinen hetki. Silloin todella ryhdyttiin 700-luvun lopulla ja 800-luvulla kääntämään Abbasidi-kalifien lähipiirin toimesta heidän rahoittamanaan valtavaa määrää kaikkea sitä antiikista periytyvää tietoa. Ei ainoastaan lääketiedettä, vaan siinä oli tähtitiede, siinä oli kaikki, mitä antiikista oli. He keräs vauhdikkaasti erilaisia antiikin käsikirjoituksia, ja siinä oli myöskin ne vaikutteita. Bysantti ja islam oli siinä vaiheessa hyvin toistensa kanssa vuorovaikutuksessa, Joo. ja se ilmeisesti vaikutti myöskin Bysantin lääketieteen ja muun sivistyksen niin kuin kohentumiseen ja koko tähän tilanteeseen. Lääketieteestä käännettiin kaikkea mahdollista. Galenos oli se keskeinen, jota käännettiin, mutta myöskin muita lääketieteellisiä tekstejä, hippokraattiset kirjoitukset ja niin edelleen. Ja siinä oli, aluksi käännettiin tavallaan sanaa sanasta,
Joo.
mutta sitten omaksuttiin hyvin modernit käännössysteemit, jossa verrattiin erilaisia käsikirjoituksia ja pyrittiin myöskin kääntämään se teksti sillä tavalla, että se mitä niin kuin hippokraattisessa kirjoituksessa tai Galenoksessa oli esitetty jotain, mitä se olisi, kun se esitetään arabian kielellä, jolloin se tavallaan ei enää lähdetä siitä, että se on sana sanasta juuri se sama, vaan sen merkitys pyritään mahdollisimman hyvin saamaan esille uudella kielellä. Ja arabiasta tuli sitten varsin pian, eli 800-luvulle kun tullaan, niin se lääketieteen kieli islamilaisessa maailmassa. Sen jälkeen tavallaan kirjoitettiin lääketieteestä nimenomaan arabiaksi. Nämä käännös antiikista oli tapahtunut mahdollisesti aluksi varsinkin muidenkin kielien kautta, kuten ensiksi oli käännetty syyriaksi, Joo. sitten siitä arabiaksi ja niin edelleen. Mutta se on ollut uskomaton määrä antiikin kirjoituksia, jotka sen jälkeen oli olemassa arabiaksi. Ja voidaan jopa, on oletettu, että edelleen arabiaksi käännettynä on sellaisia antiikin lääketieteellisiä kirjoituksia, joita ei ole myöhemmin käännetty millekään muulle kielelle, jotka on tuntemattomia.
Ja eikö niin, että aika moni antiikin ajan teksti, ihan alasta riippumatta, säilyi Länsi-Rooman tuhon keskiajan sekasorron ikään kuin turvassa arabiankielisinä käännöksinä.
Kyllä, näin on. Niitä alettiin sitten kääntää 1000-luvulta lähtien. Konstantinos Afrikaanus oli ensimmäisiä sitten merkit. Hän toimi Italiassa Monte Cassinon luostarissa, joo, mutta sitten myös Espanjaan muodostui merkittävä tämmöinen käännöskeskus, jossa alettiin kääntää näitä arabiankielisiä kirjoituksia latinaksi. Siinä ei käännetty vain niitä antiikin kirjoituksia, vaan myöskin sitten islamilaisen maailman merkittävien lääkäreiden kirjoituksia alettiin kääntää latinaksi silloin 1100-luvulta lähtien hyvin laajasti.
Vielä kaupungeista, niin löytyykö mitään kuvauksia, jotka avaisi paremmin sitä, että minkälaista on ollut elämä islamin ajan kaupungissa?
Niin kuin aikaisemmin tuossa totesin, niin islamilaisessa maailmassa oli rikas kaupunkikulttuuri, mutta täytyy muistaa, että kaupungeissa oli omat ongelmansa. Ja meillä on loistava kuvaus Fustatista, joka on siinä Kairon kyljessä oli, ja oikeastaan se on kuvaus myöskin Kairon tilanteesta, jotka olivat suurkaupunkeja keskiajalla, jossa eli todennäköisesti jo puhutaan sadoista tuhansista ihmisistä. Ne oli isoja kaupunkeja. Joo. Niin meillä on Ibn Ridwan nimisen lääkärin kuvaus siitä 1000-luvulta meidän ajanlaskuamme, jossa hän kuvaa hyvin värikkäästi sitä, kuinka kaupungissa on korkeat talot, ahtaat kadut, on se melu, on savua ja on pölyä, ja kuinka vaatteet likaantuu savusta ja pölystä, ja kuinka on vaikea pysyä puhtaana, ja kuinka se jopa haittaa hengitystä, se, että siellä on sellaiset olot, ja kuinka ihmiset joutuvat juomaan sitten joko Niilin vettä tai kaivon vettä, joka on eläinten jätösten saastuttama.
Kuulostaa vatsataudilta.
Kuulostaa aikamoiselta vatsatautiongelmalta siinä kaupungissa, ja kaupungissa asuminen oli hankalaa juuri sen takia, että oli vaikea pitää esimerkiksi vesihuolto jollain tavalla puhtaana, vaikka toki niin kuin sanoin, islamilaisessa maailmassa pyrittiin siihen, että vesihuollosta pidettiin huolta, mutta ne konkreettiset olosuhteet kaupungeissa saattoi olla varsin niin keljut. Ja toisaalta Ibn Ridwan antaa myöskin ohjeita sit siitä, että no miten pysyä terveenä, eli vesi pitää suodattaa maan läpi tai sitten pitää keittää vesi. Nämä on ne ohjeet, joita antiikin aikana jo annettiin vahvasti ja joita edellisessä podcastissa siis jo käsiteltiin.
Ja jos haluaa tarkemmin kerrota, että miten antiikin aikana elinolosuhteisiin suositeltiin vaikutettavan, niin Hippokrateen ensimmäisen kauden viimeinen eli 6. jakso, siellä on siitä lisää tietoa, löytyy podcast-palveluista.
Joo, nämä on ihan tavallaan se oli ihan jatkumo antiikista, tämä islamilainen kaupunkikulttuuri, ei siinä mitään suoranaisia katkoksia edes ollut.
No onko sitten niin kuin, onko antiikki se kivijalka, jolle islamilainen lääketiede rakentuu? Onko sekin suoraa jatkumoa?
Kyllä siinä vahvasti oli sama tendenssi kuin Byzantissa. Eli Galenos oli keskeinen.
Joo.
Voidaan ajatella, että siinä Byzantin alkuvaiheessa muodostui tavallaan Galenoksesta sellainen niin kaiken merkittävän lääketieteellisen tiedon lähde, ja syntyi sellainen kuin galenismiksi kutsuttu, voi sanoa lääketieteellinen oppi. oppisuunta, jossa Galenokseen aina vedottiin ja Galenoksen ajatuksia toistettiin. Ja Galenos nousi myöskin islamilaisen maailman lääketieteessä keskeiseksi auktoriteetiksi. Hippokrates toki myöskin oli mukana, mutta Galenos oli se ehdoton keskeisin auktoriteetti. Mutta tässä täytyy sitten muistaa se, että islamilaisessa maailmassa oli hyvin aktiivisia, dynaamisia lääkäreitä, jotka kehitti kyllä sitä ajattelua, joka antiikista periytyi hyvin ratkaisevasti. Toki tämä, jonka jo mainitsin, lääkäri Ibn Ridwan,
joo.
Hän esimerkiksi, kun hän antoi terveysohjeita ja muita, niin noudatti aika tavalla näitä antiikin ajatuksia. Hänellä oli sama käsitys siitä, että epidemia on sellainen tauti, joka jollain seudulla yhtäkkiä esiintyy paljon samaa sairautta. Mutta hän ei vain puhunut epidemian syynä ilmasta, vedestä ja näistä antiikista periytyvistä ajatuksista, vaan hän toi mukanaan myöskin, että psyykkiset tekijät voivat aiheuttaa epidemian. Hän puhuu siitä, kuinka hallitsijan pelko saattaa aiheuttaa ihmisissä huolta, ihmisten unettomuutta ja niin edelleen. Ja hän tuo esille sen, että sitten ihmiset myöskin nämä kansalaiset saattavat heittäytyä väkivaltaisiksi, joka tietysti jokaisen diktaattorin ja muun kannattaa nykyäänkin pitää mielessä, että ihmisten, myöskin ihmisten psyyke on sellainen, että ihmiset saattaa toimia sitten, ja täytyy muistaa, että esimerkiksi islamilaisessa maailmassa kaliffien ja muiden valtaa vastaan kapinoitiin.
Viime jaksossa Bysantissa sivuttiin sitä, että sairaalat varsinaisesti kehittyi eteenpäin islamilaisen valtakunnan kautta ja aikana.
Näin on. Toki on niin, että bysanttilaiset sairaalat olivat ennen islamin vallan aikaa ja islamin vallan aikana vallataapitejät tutustuivat näihin bysanttilaisiin esikuviinsa. Mutta Bysantin sairaalalaitos jäi vielä tämmöiseksi, se oli tavallaan kristillisiä sairaaloita, ne oli uskonnollisesti johdettuja. Sen sijaan islamilaisessa maailmassa sairaalalaitosta lähdettiin kehittämään, voisi sanoa, tavallaan maallisesta lähtökohdasta. Niitä varten, niiden rahoittamista varten perustettiin, voisi kuvata, ehkä nykytermillä käyttää nimeä säätiöitä, joista joo, ne sai rahoituksen. Ja ne oli nimenomaan maallisen vallan johtamia sairaaloita. Ne ei ollut uskonnollisia instituutioita, niin kuin suuret, esimerkiksi bysanttilaiset sairaalat Konstantinopolissa oli ne. Konstantinopolissa bysanttilainen sairaala 1000-luvulla esimerkiksi suurin oli nimenomaan luostarin yhteydessä ja niin edelleen. Mutta islamilaisessa maailmassa sairaalat oli maallisia laitoksia, lääkärit oli keskeisessä asemassa niiden kohdalla pyrittiin jopa ainakin alueellisesti siihen, että niiden sairaaloiden lääkävalikoimat ja kaikki nämä olisivat yhtenäisiä, että noudatettaisiin samaa farmakopeaa eri puolilla sairaaloissa, että lääke, mitä annetaan, niin se on samaa, on se sitten Damaskoksessa tai Bagdadissa tai missä sitä
eli
oli.
Eli heillä oli ikään kuin käypähoitosuositukset käytössä jo.
Heillä oli. Ja he muutenkin, voi sanoa, että islamilaisessa maailmassa myöskin lääkärin toiminnan valvonta kehittyi aikaisemmin kuin läntisessä maailmassa, ei kristillisessä maailmassa. Siellä lääkärit saivat, lääkärin tointa alettiin valvoa, siinä oli ensiksi basaarin valvojat, joo, hoiti sitä, mutta sitten siihen alkoi muodostua myöskin, voisi kutsua lääkärikiltoja, jotka sitten valvoivat sitä lääkärin toiminnan harjoittamista jossain tietyssä kaupungissa. Eli tavallaan tämä tuli, miten sanoisi, standardoitiin jossain määrin se lääkäriltä saatava apu, mikä oli kaupungissa saatavissa.
No voisi ajatella, että tämä on johtanut hoidon paranemiseen.
Kyllä, näin voidaan ajatella, että se tuli tavallaan tasapuolisemmaksi se hoito. Lääkäriksi saattoi islamilaisessa maailmassa ilmeisesti kouliintua monilla tavoin.
Joo.
Lääkärikoulutus ei ollut sillä tavalla, kun niin kuin sitten myöhemmin se sai Euroopassa, että se alkoi olla yliopistokoulutusta. Lääkäriksi islamilaisessa maailmassa saattoi valmistua sillä perinteisellä menetelmällä, että se oli perheessä harjoitettu jo, edellinen sukupolvi oli toiminut lääkärinä ja koulutettiin sitten, no ne oli poikia lähinnä, jotka koulutettiin lääkäriksi, mutta saattoi olla myöskin niin, että käytiin jonkun lääkärin opetuksessa jossain, ja sairaaloissa ilmeisesti saatettiin antaa lääkärikoulutusta ja kehittyy oikeastaan lääkärikouluja. Tosin niitä tunnetaan sitten vasta, voisi sanoa, muutamaa vuosisataa myöhemmin, kuin islamin valta oli, joo, jo vakiintunut jo hyvin eri alueille. Ja näissä esimerkiksi sairaaloissa oli ilmeisesti, ja lääkärikoululla oli myöskin omat kirjastonsa, jossa oli keskeisiä sitä alan kirjoja saatavissa.
Mut eli islamilaisessa maailmassa oli kolme tietä lääkäriksi. Opeteltiin faijalta tai joltain muulta oppineelta, tai sitten tämä niinku täysin itsenäinen opiskelu, mikä kuulostaa aika hurjalta, tai sitten sairaala kautta lääkärikoulu.
Joo, itsenäisesti opiskeleviakin on. Ainakin jotkut lääkärit väittää, että he itse itsensä vaan kouli lääkäriksi, niin kuin ehkä islamilaisen maailman kaikkein kuuluisin lääkäri Ibn Sina, eli Avicennana tunnettu, joo, lääkäri, on kertonut omasta taustastaan, mutta sitten toinen asia on, että uskoako kukaan tätä, että ihan vaan noin itsekseen voisi opetella lääkäriksi. Mutta saattaahan se jollekulle olla mahdollista vielä silloin ollut.
Toki silloin oli vähemmän tietoa, mikä piti hallita.
No kyllä se aikamoinen, siis Ibn Sina kirjoitti valtavan, hän kuoli 1037 meidän aikaamme, joo, ja häneltä on periytynyt yksi niin kuin lääketieteen kaanon, jota opiskeltiin islamilaisessa maailmassa, ja se oli myöskin, se oli yksi näistä, joka käännettiin varsin varhain myöskin latinaksi, ja sitä opetettiin sitten vuosisadat Euroopan yliopistoissakin, tätä Ibn Sinan kaanonia, joka oli massiivinen lääkärikirja.
Miten islamilainen maailma, niin täytyykö olla muslimi voidakseen toimia lääkärinä?
Ei. Islamilaisesta maailmasta me tunnemme hyvin lääkäreitä, jotka olivat kristittyjä, jotka olivat juutalaisia ja jotka olivat sitten islaminuskoisiakin. Tai siis islaminuskoiset olivat todennäköisesti kaikkialla kuitenkin se enemmistö, lukuun ottamatta tietysti saattaa olla alueita ja aikoja, jolloin ja esimerkiksi kristityt lääkärit olivat joillain alueilla enemmistönä, mutta täytyy muistaa todella, että islamin aikana lääkäreitä oli monesta uskonnosta lähteviä, eikä se ollut mitenkään rajattu islamin uskoisille tai kellekään muullekaan islamilaisen valtakunnan piirissä. Ja me tunnemme aika yllättävistä yhteyksistä kristittyjä lääkäreitä, kun ajatellaan sitä, että islamilaisessa maailmassa pyhiinvaellus Mekkaan on ollut kautta aikojen keskeistä.
Joo.
Niin meillä ei kuitenkaan ole keskiajalta säilynyt muuta kuin yksi lääkärien kirjoittama ohjeisto, ja se on kristityn lääkärin tekemä siitä, että mitä muslimin, joka lähtee vaeltamaan Mekkaan, pitää ottaa huomioon, kun hän siellä vaelluksella on. Se on Kusta ibn Luukan kirjoitus 800-luvulta meidän ajanlaskuamme, ja siinä hän käy läpi hyvin tarkkaan sen kaiken, mitä on otettava huomioon, ja se on herkullinen, se on käännetty englanniksikin.
Ehkä me voitaisiin nytten puhua siitä, että yleisesti, mitä keinoja islamilaisen valtakunnan lääkäreillä oli parantaa ja auttaa ihmisiä?
Hyvin islamilaisessa lääketieteen piirissä oli ne samat keinot kuin toki oli Bysantissa ja antiikissa, eli harrastettiin lääkkeitä, annettiin lääkkeitä, ja niin kuin jo aikaisemmin totesin, esimerkiksi sairaalassa pyrittiin jopa standardoimaan sitä, että mitä lääkkeitä käytetään ja niiden valmistukseen ja niin edelleen. Ja myöskin, vaikka on aina puhuttu siitä, että islamilaisessa maailmassa mukaan ei olisi ollut kirurgiaa, niin on ilmeistä, että islamilaisessa maailmassa kuitenkin oli kirurgiaa. Meidän ainoa kuvitettu kirurgian oppikirja, joka on säilynyt, on islamilaisen lääkärin tekemä nimenomaan Pyreneiltä. Ja se käännettiin jo varhain niin kuin latinaksi sitten 1100-luvulla. Al-Bukasis-niminen Pyreneiltä kotoisin oleva lääkäri oli tehnyt ensyklopedian, tavallaan voi sanoa lääketieteellisen ensyklopedian, jonka yksi kirja oli kirurginen, ja siinä hän kuvaa kirurgisen välineistön, mitä kuvallisesti siis, mitä on käytettävissä. Ja tämä ajatus siitä, että islamilaiset lääkärit eivät olisi harrastaneet kirurgiaa, niin tuntuu varsin oudolta siinä valossa, että tällainenkin dokumentti on säilynyt heiltä. Ja keskeistä oli myöskin erilaiset terveysoppaat.
Joo.
Niissä oli tietysti sama kuin antiikissa ja myöhemmin sitten niin kuin läntisessäkin Euroopassa, että ne oli toki sellaisia, jotka oli lähinnä suunnattu varsin varakkaille ihmisille, mutta islamilaisilla lääkäreillä oli kyllä varsin monipuolisia ohjeita mahdollisesti niitäkin varten, jotka ei ollut mitenkään niin hyvinvoivia, jossa jouduttiin ottamaan huomioon myöskin työhön ja tällaiseen liittyviä vaaroja. Ja tosiaan tämä opas siitä, että mitä on otettava huomioon, kun lähdetään Mekkaan, niin on hyvin kattava kaikkea siihen liikkumiseen liittyvää ongelmatiikkaa, mitä tulee siihen, että joudutaan suojautumaan hiekalta, joudutaan suojautumaan kaiken näköiseltä pölyltä ja muulta. Ja siinä käydään jopa läpi aika tavalla kaikkia niitä eliöitä, niitä hyönteisiä ja muita, jotka muodostaa riskiä ihmisten terveydelle. Ja siinä tuodaan esille myös se ajatus, kuinka eri alueilla on esimerkiksi erilaisia terveyttä vaarantavia riskitekijöitä. Ja sen lisäksi siinä tulee sitten niin kuin tämmöisessä vaelluksessa jonnekin Mekkaan, kuinka tärkeää on myöskin lepo, ja kuinka ihminen väsyy siinä, kun vaeltaa sinne. Ja siinä tulee seksuaalisuus ja kaikki nämä myöskin niin huomioita oleellista. On tietysti myöskin ravinto ja käytettävä vesi, joka on varsin tärkeä näissä niin terveysoppaissa, joita islamilaisessa maailmassa kirjoitettiin varsin laajasti. Niitä on säilynyt useilta kirjoittajilta. Ibn Sina on yksi, jolta on säilynyt. Ibn Butlan on yksi. Ja nämä niin kuin, tulivat hyvin tietoisuuteen myöskin länsimaissa. Joo. Varsin varhain, kun alettiin täällä kehitellä omia terveysoppaita.
Onko meille säilynyt mitään niin kuin yksittäisten sairauksien tai tautitilojen hoidossa käytettyjä ohjeita?
Kyllä niitä on säilynyt näissä, ja jos mennään joku Ibn Sinan kaanon, niin sehän sisältää nimenomaan myöskin hyvin valtavan massiivisen määrän hoito-ohjeita, jotka monet on samaa, mitä antiikista tavallaan on periytynyt, koska se perusajattelu on ollut samaa. Siis tämä, voi sanoa, Galenoksen markkinoima humoraalipatologia on siinä keskeinen, eli ihmisen peruselementit, perusnesteet ja niiden tasapaino ihmisen niin kuin temperamentin ja kaiken tämän kanssa, niin se muodostaa tietysti lääkkeiden ja muun hoidon niin kuin ohjaavan teorian. Mutta meillä on varsin herkullisiakin ohjeita sitten yksityiskohtaisia. Esimerkiksi tämän Kusta Ibn Lukan, niin tässä pyhiinvaeltajalle kirjoittamissa ohjeessa tuodaan hyvin esille, että kuinka Medinamatoa, eli tätä Dracunculus Medinensistä, on sitten, kun se on, saadaan sen pää esille ihmisen jalasta, niin kuinka sitä sitten on vähitellen sieltä kerittävä ulos, ja ohjeita, joita sitten varsinkin kansanlääkintä niillä alueilla ja myöhemmin, kun eurooppalaisetkin tulivat tutuksi. Joo. Tämän kanssa, niin sitten on noudatettu, kun on hoidettu kyseinen vaiva ihmiseltä. Ja paljonhan näistä ohjeista kohdistuu sitten esimerkiksi juuri tähän veden, joo, kuinka saada vesi terveelliseksi keittämällä ja niin edelleen.
Entä sitten vaikka ruoan tuoreus, säilytys, tämmöiset asiat?
Kyllä se sitäkin otettiin huomioon, niin kuinka huolehtia siitä, että jos syö kalaa tai eläintä, että se on tuoretta. Koska täytyy muistaa, että ennen kuin meillä on ollut kunnollinen kylmä ketju olemassa, niin hyvin pitkälti ihmisten ruoan terveellisyys oli myöskin riippuvainen siitä, kuinka tuoretta se on.
Joo.
Senhän takia edelleen monin paikoin maailmassa on mentävä torille ja sieltä ostettava elävä kana tai mikä tahansa, ja sitten vasta kotona se tapettava.
Aivan.
Tai mieluummin sitten, jos kalasta on kysymys, niin mennä itse ja kalastaa se, tai ainakin olla siinä rannassa, kun se kalastaja tuo ne.
Aivan.
Jotta se on tuoretta se, mitä syödään. Ja nämä ohjeita on siis jo myöskin esimerkiksi islamilaisen maailman lääkärit kirjoittivat. Ja niin.
Niin, ei, mä mietin, että nimenomaan islamilaisen maailman lääkärit, niin muutama on jo mainittu, esimerkiksi just Avicenna. Pitäisikö hänestä puhua vähän enemmän? Pitäisikö joistain islamilaisen maailman lääkäreistä puhua vähän enemmän?
Minun suosikkini on islamilainen lääkäri, jota Euroopassa kutsuttiin Raaseksi, joka on Al-Raasi, joka oli kotoisin Rain kaupungista, joka on nykyisen Teheranin esikaupunkeja.
Joo.
Ja joka on ollut 800-luvun yksi aivan, oikeastaan voi sanoa, että hän sijoittui niin kuin 800-900-luvun vaihteeseen, ollut ilmeisen merkittävimpiä kliinikkoja aikanaan, mutta hän on myöskin lääkäri, joka uskalsi kritisoida, suhtautui kriittisesti Galenokseen esimerkiksi. Hän oli vakuuttunut omien havaintojen merkityksestä. Hän on ihminen, jonka nimiin useimmiten luetaan esimerkiksi iso ja tuhkarokon erottaminen toisistaan.
Joo.
Mutta hän on myöskin kuvannut todennäköisesti ensimmäisenä kunnollinen kuvaus heinänuhasta ja heinänuhan ja astman välisestä yhteydestä. Ja sen lisäksi hän on keskiajan se henkilö, joka oli ilmeisesti tämmöinen niin kuin vapaa-ajattelija. Hän oli agnostikko.
Joo.
Hän kirjoitti filosofisia kirjoituksia, hän suhtautui kriittisesti myöskin uskontoihin. Nimenomaan hän kritisoi niin sanottuja hänen mukaansa profeetallisia Joo. uskontoja, eli islamia, kristinuskoa ja juutalaisuutta. Hän siis edusti hyvin kerettiläisiä ajatuksia aikanaan, mutta hänen tiedetään, että hän kuoli aivan luonnollisen kuoleman. Arvostettuna lääkärinä hän ei joutunut vainojen kohteeksi. Tosin hänen nämä filosofiset kirjoituksessa, joissa hän suhtautuu kriittisesti,
Joo.
voi sanoa maailman perustoihin ihan, niin ne on säilyneet hänen kriitikkojensa niin puheenvuorossa. Ne alkuperäiset kirjoitukset ei ole säilyneet, mutta hänen nämä kirjoituksensa voidaan laatia niiden kriitikkojen säilyttämien kohteiden avulla. Ja hän oli todella siis, häntä arvostettiin kliinikkona aivan todella suunnattomasti. Ja hän oli myöskin niitä islamin lääkäreitä, joiden kirjoituksia sitten käännettiin latinaksi
Joo.
Euroopassa. Hän myös vertaili hoitomenetelmiä, ja tässä hän on varmaan maailmanhistorian ensimmäinen henkilö, jolta on ainakaan säilynyt tällaisia. Ibn Sina oli tietysti se niin kuin kaikkein merkittävin lääkäri, tämä hänen kanoninsa, niin kuin taisin jo mainita, niin sitä sitten luettiin vuosisatoja eurooppalaisissa yliopistoissakin. Ja näitä tosiaan täytyy sitten, jos ajatellaan sitä, että on ollut hyvin merkittäviä lääkäreitä myöskin, jotka eivät ollut islaminuskoisia, Joo. niin nousee hyvin tärkeä Pyreneeltä kotoisin Cordobasta kotoisin oleva lääkäri Maimonides, joka Joo. oli juutalainen. Hän lopulta päätyi sitten Egyptiin, jossa hän oli myöskin samanaikaisesti toimia rabbina. Hän oli Kairossa. Hän oli ilmeisesti päärabbi, hän oli filosofi, rabbi, lääkäri, ja hän on merkittävä myös lääkärinä, hän kirjoitti kirjoja. Hän on ilmeisesti sitten se, joka kirjoitti ensimmäisen monografian astmasta.
Okay.
Ja näitä lääkäreitä on siis tosiaan myriaadi, mutta en minäkään tunne kuin muutaman. Ja joudun valitettavasti niin kuin tukeutumaan todella englanninkielisiin käännöksiin, koska arabiaa en osaa.
Miten nyt kun me on puhuttu islamilaisen maailman lääketieteestä, terveydenhuollosta, käyty islamilaisia lääkäreitä läpi, niin onko lääketiede ikään kuin vain ollut säilytyksessä islamilaisessa maailmassa, että sitten aikanaan renessanssin Eurooppa voi sen sieltä napata, vai onko itse asiassa islam vienyt antiikin lääketiedettä eteenpäin?
Tämä ajatus siitä arabeista tai islamilaisesta maailmasta vain tämmöisenä antiikin säilyttäjänä, se on vanha perua jo renessanssista lähtien, mutta se on kyllä nykykäsityksen mukaan aika virheellinen. Antiikin, paitsi että säilytettiin sitä antiikin tietoa, niin islamilaiset lääkärit veivät kyllä dynaamisesti tätä lääketiedettä eteenpäin. Meidän täytyy muistaa juuri Raases, joka suhtautui kriittisesti Galenokseen, luotti vahvasti omiin havaintoihinsa ja joka ajatteli jopa, että hoitomenetelmiä voitaisiin verrata toisiinsa. Meidän täytyy myöskin muistaa se, että islamilainen lääkäri, oikeastaan se, joka tavallaan oli viimeisiä islamin huipun ajan lääkäreitä, oli Ibn an-Nafis, joka kuoli vuonna 1288, ja hän kuvasi nimenomaan keuhkojen pienen verenkierron. Ja hänen kohdallaan on ajateltu, että kun hänen kuvauksensa on tavallaan varsin perusteellinen, että miten hän olisi voinut pelkän loogisen ajattelun perusteella päätyä siihen. Ja on jopa esitetty, että hänen on täytynyt avata ruumiit.
Aivan.
Ja tämä ajatus ei tunnu aivan vieraalta, jos lähtee miettimään, kuinka nämä islamin valtakunnankin alueella toimi lääkäreitä, jotka oli todella kiinnostuneita ihmisen sairaudesta, siitä, mitä ihminen on, niin ei tunnu aivan mahdottomalta, että vaikka eivät he voineet sitä noin niin kuin julkisesti kuvata, niin etteivät he olisi tehneet jopa ruumiin avauksia. Samahan on puhuttu myöskin bysanttilaisista eräistä lääkäreistä, että siellä olisi tapahtunut ihan oikeasti ruumiin avauksia. Ja Ibn Nafisen nämä ajatukset on myöskin esitetty, että haavi, siis verenkierron tämä niin kuin varsinainen meidän niin kuin historiassa tuntema, olisi tuntenut nämä An-Nafiksen pienen verenkierron kuvaukset.
Mä sanoisin, Heikki, että nyt me ollaan annettu varsin kattava kuva islamilaisen maailman lääketieteestä ja lääkäreistä.
Kyllä. Jonkunlainen sellainen, mikä minulla on siitä muodostunut ja jonka nyt olen välittänyt sitten toivottavasti kuulijoille. Ja tässä nyt sitten onkin seuraavaksi seuraamme sitten tähän Euroopan lääketieteeseen, siihen, joka suoranaisesti edeltää tätä meidän tuntemaamme lääketiedettä. Siirrymme Euroopan keskiajan Eurooppaan, siinä ehkä enempi tähän myöhäiskeskiajan Eurooppaan, siihen 1000-luvun jälkeiseen, kuinka lääketiede sitten lähti kehittymään.
Sinne me mennään siis ensi kerralla. Hyvä kuulija, kiitoksia sinulle. Minä olen Kari Hevossaari, lääkäri, ja Heikki Vuorinen on lääketieteen ja kirurgian tohtori sekä lääketieteen historian dosentti. Oikein paljon kiitoksia, kun kuuntelit. Ollaan taas kuulolla ensi kerralla. Moi moi!
Moi!